Арцыбіскуп Кена кардынал Йоахім Майснер адзначыў, што ў апошнім перыядзе ў Германіі пабольшыліся публічныя напады і насмешкі над каталіцкім касцёлам. У лісце да супрацоўнікаў сваёй архідыяцэзіі нямецкі пурпурат заклікаў іх адважна выступаць супраць каталіцкай фобіі і несправядлівых абвінавачванняў, паінфармавала каталіцкае агенцтва КНА. Іерар, гаворачы аб сваім удзеле ў грамадзянскай дыскусіі аб так званай таблетцы пятага дня, паясніў, што выказваўся як біскуп згодна з навучаннем касцёла. «Я не абвяшчаў нічога новага. Гэта не было новае навучанне касцёла, але прымяненне прынцыпа маральнай тэалогіі да новай сітуацыі», сказаў кардынал Майснер і дадаў, што існуе многа новых прэпаратаў таблетак пасля, якія не спрычыняюць аборту. Іерар падкрэсліў, што касцёл у яго архідыяцэзіі за ўсю сваю гісторыю ніколі не перажываў такога нападу з боку СМІ. Прычыну палярызацыі грамадскай думкі ён бачыць у больш рашучым стаўленні касцёла да абароны жыцця, шлюбнага саюзу і сям'і. Французскія навукоўцы назвалі гэту хвалю крытыкі касцёла католікафабіяй і звярнулі ўвагу на тое, што ніякая рэлігія ці веравызнанне не падвяргаюцца такой крытыцы, як каталіцкі касцёл, адзначыў кардынал Майснер і заявіў, што такія напады з'яўляюцца неабгрунтаванымі.